Hi sunt nunti latini washingtoniensis, quos in occidentali studiorum universitate washingtoniensi collegerunt, accrecitant, Dawis et Elizabetha. Hodie est quintusdecimus dies mensis octobris.
Declaratio cunmingensis. In cunming urbe sinensi, nec non etiam per ordinatra, legati centum gentium consenserunt tam ea quae e terra gignuntur, quam animalia quae aut in terra ambulant, aut per caelum volitant, aut magno in mari natant, esse conservanda. Nullam tamen mensuram se rationem conservationes statuerunt, nec metas ad quas magistratus senatoresque spectarent, ut scirent se rectum cursum ad diversitatem omnium viventium conservandum tenere.
Kurtz abdicat. Sebastianus Kurtz, cancellarius Austriae, diurnariorum corruptorum accusatus, die Saturni coactus et sumo magistratu se abdicare. In ius locum succesit Alexander Schellenberg, iustem factionus popularis, quae una cum viridibus perget in curia Austriacorum polere. Crutzuero in senatu manebit et perget concilio principali interesse. Custodes publici suspicantur ius iusu ac nutu pecuniam publicam diurnariis tributam esse ut opinio ius factionis bona in actis diurnis divulgareetur.
Libanus. Per totum Libanum vis electrica omnino defecit die solis. Multas iam hebdomades vis electrica paucis tantum oris singulis diebus supeditator, sed auctum pretium petrolei et diminuta potestas numorum, quos regimen parum stabile circumfert, facultatem fomenti emendi tandem superaverunt. Hieme appropinquante rogatur an Libanus sit ante signanus virium per totum orbem terrarum deficientium, cum Europae et Sinenses, vel etiam Americani, qui ab hinc annum potuerunt iactare se mercatu absolutos posse, vim electricam et petroleum sibi supeditare, nunc pretia fomenti videant aucta.
Sae inguen libertatem defendit. Sae inguen praeses rei publicae sinensis in formosa insula sitae negavit se suamque patrium umquam cesurum sinensibus communistis prementibus, neque esse qui possit cogre formosenses viam sequi illam, quam si Jinping dux sinensium communistarum nuper in orationibus exposuisset. Nam sinenses terrae continentis false dictatant formosam insulam esse provinciam suam, nec liberam republicam. Milites poro Americani electi et classici iam annum formosae versantur, ubi milites formosenses novissimis armis et modis bellandi exerciant. Etque, si sinenses conati sint insulam vi capere, in periculum veniant milites Americani.
Senator Britannus interemptus. David ames, qui ex anno millesimo noningentesimo octogesimo tertio senator fuit factionis dextrae in communium camera Britannorum, est in ecclesia, ubi cum civibus congrediebatur, cultro percussus. Vixit annos unde septuaginta.
Baitulus in domum de lapsus. In Columbia Britannica Baitulus seus saxum aerium caelitus de lapsum est non solum in aedes sed etiam in lectum feminae dormientis, curae fragore experecta invenit saxum prope caput inter cervicalia iacens. Docti viri universitatis calgariensis quitalia phenomena pervestigant, referunt duos Baitulos ea nocte decidesse in parvo opido aureo, quod dicitur montibus circumdato quod tria milia hominum incolunt.
Fines aperientur. Post unde viginti menses, quos clausi sunt fines inter Americam et Canadam et Mexicum, regimen Americanum nunt iavit fines mox apertum iri, etiam illis, qui voluptatis causa peregrinari velent. Quod maximi momenti mercatoribus bellingamensibus habetur, ut qui canadensibus exclusis magnum lucrum perdiderint.
Quibus dictis gratias auscultatoribus agimus, curate ut bene veliatis.